Hitri krediti nikakor ne pomenijo, da ni nobenih težav ali pa celo, da bi bilo to kaj bolj ugodno. Običajno so dražji od običajnih kreditov. Pozornost je pa še posebej potrebna ravno zaradi tega, ker ponudniki pritiskajo na nas, da naj se hitro odločimo. Ne? Torej, da ne rabimo razmišljati o kreditu, to oni vse zelo hitro uredijo, mi pa se lahko potem posvetimo nakupovanju, ne? Kar si že želimo kupiti. Ne? To seveda nikakor ne drži. Hitri kredit je ravno tako dolg kot vsak drug. In ga je treba vrniti. Tukaj so pogoji, obrestna mera, dodatni stroški, vse je treba preveriti in premisliti. Torej, ta hitra odločitev nikakor ni primerna.
Že v preteklosti je bilo nekaj zapletov pri kreditih in izpostavljenosti potrošnikove nevednosti.
Ja, potrošnik je vedno v tem primeru šibkejša stranka oziroma tisti, ki ima manj informacij, manj ve, je običajno bombardiran z nekimi oglasi strani banke, pa tudi strani ponudnikov teh materialnih stvari, ki si jih želi. Tako da tukaj je absolutno potrebno, da potrošnik dobro premisli in poskuša dobiti čim več informacij s čim več verov. Ne? Zdaj, omenili ste, kaj se je dogajalo v preteklosti. To potem rezultira v tem, da imajo banke slabe bilance, da se tega sedaj hočejo tudi znebiti, kar ponovno plačujejo potrošniki. Tako da vsem svetujemo res previdnost in da naj bodo počasni in ne hitri.
Stroški, ne? Ti so pomembni, čeprav včasih je oglas so celo slišati brez stroškov. So skriti kje drugje?
Ja, lahko so, lahko niso, ampak običajno najdemo neke stroške, lahko je obrestna mera nič, pa je potem strošek odobritve 300 evrov, vse je treba pregledati. Ne? Torej, možno je, da plačate zavarovanje kredita, odobritev kredita, nekatere banke zaračunavajo vodenje kredita, to je recimo lahko evro pa pol na mesec, ne? Kar se tudi nabere pri nekem stanovanjskem kreditu. Tako da vse to včasih banke pogojujejo, da morate vzeti, ne vem, naprimer kartico z odloženim plačilom, to je spet dodaten strošek. Tukaj treba vedno premisliti, ali to res potrebujem. Če potrebujete, je smiselno vzeti, samo zato pa, da bi dobili ugodnejši kredit, pa ne, ker tudi te dodatne storitve prinašajo dodatne stroške.
Hitrost pri najemanju je sedaj tudi odvisna verjetno od vsega tehnološkega napredka, zbirk podatkov, ki jih imajo banke, celo plačilnih list ni potrebno več dostavljati, kar vse zgleda potrošniku bolj enostavno, bolj prijazno, s tem pa seveda skrajšan čas za razmislek verjetno, ne?
Ja, točno to, kar ste omenili, ne? To tudi nekako banke izpostavljajo, to hitrost, ki je tudi tehnologija jo seveda omogoča, ne? Nekatere banke omogočajo sklenitev oziroma skoraj sklenitev kredita preko spleta, ena izmed njih popolno sklenitev preko mobilne banke, mobilne aplikacije. Tukaj seveda moramo biti pozorni, a ne? Zato ker še omenili ste bazo, a ne? Sisbon, tukaj bi mi posebej upozorili, da mi nismo za to, da se to avtomatično vse odobrava oziroma zavrne, kakorkoli že. Ne? Tudi Banka Slovenije opozarja, da ne smemo gledati samo na to, da bodo te krediti avtomatizirani in hitro odobreni, ampak je potrebno skrbeti za varnost. Ne? Torej varnost v več pogledih za potrošnika, da se ne odloča prehitro, varnost pri tehnologiji, pri podatkih, varstvo osebnih podatkov in tako dalje. Tako da tehnologija omogoča marsikaj, ni pa nujno, da je to vse dobro in varno.
Seveda ne govorimo o tem, da bi bilo s temi krediti kaj hudo narobe. Ne? Človek je tisti, ki se odloči, vendar je pametno, da si vzame čas.
Tako s samim kreditom ni načeloma nič narobe, vendar pa ne bo smiselno, ne, da se zadolžimo za nekaj, kar je smiselno. Na koncu je seveda človek tisti, ki se odloči, naj bo pa odgovornost tudi na strani ponudnikov, da svoje produkte odgovorno predstavijo in tudi prilagodijo posamezniku v smislu, da oseba, ki pride v poslovalnico, dobi informacije, ki jih ona lahko razume.
Omenili ste, ne, vzemite si čas za nakup sedežne garniture, kredit boste itak hitro dobili, ne?
Ja, tako tako ti smo mi dobili vedno več teh oglasov za hitre kredite, tudi recimo na Facebooku opažamo povečano število tovrstnih oglasov, kjer je vedno slogan nekako v smislu hiter kredit, ne premišljujte, hitro se odločite, ne? Torej ta odločitev za kredit je potisnjena popolnoma v ozadje, vi pa se potem ukvarjate, ne, z izbiro spalnice ali pa boste imeli novo vespo, karkoli že oni postavljajo na tistem plakatu v ospredje. Vendar pa tukaj se treba zavedati, da posledice so. Kreditne obroke je potrebno odplačevati mesečno do konca tega obdobja. Mogoče potem, ko ste tisto stvar že porabili, a ne, ali sploh nimate, ne vem, neke počitnice, mi bi obrnili zadevo, a ne, seveda je tudi pomembno, kakšno spalnico imaš, ampak v prvi vrsti je treba tudi za neko finančno varnost v prihodnosti poskrbeti.
25% ljudi pravzaprav za osnovne potrebe najemate hitre kredite.
Ja, taki so bili podatki v naši spletni anketi, to se nam zdi zaskrbljujoče. Seveda, to je širši problem, ne, zakaj si morajo sploh nekateri ljudje sposojati, ampak ja, to je seveda zelo nevarno, ko začnemo kredit pokrivati s kreditom, vzamemo še limit, še kartico, ne, iz tega se je zelo težko skopati, tudi če imaš normalno visoke prihodke, potem zelo, zelo težko rešiti situacijo.
Malce sva se že dotaknili stroškov teh hitrih kreditov, niso ravno zanemarljivi prav pri nižjih zneskih, ne, je ta odstotek kar precejšen.
Ja, te krediti načeloma 95% jih ima fiksno obrestno mero, ki je v izhodišču višja, ne, torej spremenljiva se seveda v prihodnosti lahko poveša, tako da to govorimo res v tistem začetni primerjavi. So tudi sicer pri hitrih kreditih obrestne mere fiksne više kot pri običajnih, torej tudi tukaj že razlika, s tem, da pri nekem kratkoročnem kreditu, recimo za 1, 2, 3 leta, se vam verjetno bolj splača vzeti celo spremenljivo obrestno mero. Pri daljših nikakor ne, ker je tveganje veliko, zdaj v krajšem času pa ja. Dodatno pa te krediti imajo popolnoma enake stroške kot sicer, kar sem že omenila, ne, odobritev, zavarovanje, vodenje kredita in tako dalje.
Ponudniki hitrih kreditov, poleg bank so tudi drugi ponudniki, ne?
Ja, seveda imamo tudi nebančne ponudnike kreditov, tudi hitrih kreditov. Tukaj opozarjamo na še dodatno previdnost. Zdaj na spletnem mestu Ministrstva za gospodarski razvoj lahko najdete seznam teh ponudnikov, ki imajo sploh dovoljenje, da potrošnike kreditirajo. Vendar se zgodi in ne ravno redko, da te kredite dajo tudi podjetja, ki tega dovoljenja sploh nimajo. Ravno pred kratkim smo v dnevnem časopisu našli tako glas. Gospod s težavo, s prezadolženostjo se je obrnil na nas, mi smo potem to pogledali. Skratka, kar hočem povedati je, da vsak, ki vam ta denar ponuja, zato sploh nima dovoljenja. Tukaj potem ste še v težji situaciji, če podpišete neko kreditno pogodbo in je res potrebno prej preveriti, kje si denar sploh sposojate. Načeloma pa tudi pri teh, ki imajo dovoljenja, po naših izkušnjah so obrestne mere bistveno više kot pri bankah. Tako da, če vam banka ne da kredita, je za to verjetno nek razlog. Ne? Takrat se treba vprašati, če oni mislijo, da ga ne bo mogel odplačati, potem je že nekaj verjetno na tem in se mogoče ustaviti in ne na vsak način iskati denar nekje drugje. Včasih je to sicer zelo težko, ker človek včasih res potrebuje denar.
Alina Meško, pri Zvezi potrošnikov Slovenije ste opozorili še na eno stvar, ki je morda tudi zakrita. Pravzaprav banke zelo hitro te svoje terjatve prodajo izterjevalcem, če ga to rečem.
Ja, to je problem, s katerim se ukvarjamo zdaj tudi na evropski ravni. Ideja je, da bi v bistvu vzpostavili nek enoten trg, kjer bi banke lažje oziroma, da tako rečem, še lažje odprodale te svoje slabe kredite, slabe terjatve. Ne. V ozadju je več stvari, ena izmed njih je ta, da seveda to poslabšuje njihove bilance, ne, in jih želijo ščistiti, po domače povedano. Ne. Zdaj, mi tukaj seveda menimo, da recimo pretekla kriza, pa tudi neodgovorno kreditiranje, ki sta v veliki meri odgovorna za take kredite, slabe kredite, da te odgovornosti oziroma posledic ne smejo nositi potrošniki. Ne. Torej, mi nasprotujemo temu, da bi banke še lažje, kot ste rekli, izterjevalcem in tukaj je ideja ta, da bi izterjevalec tudi recimo poznamo te ameriške sklade, ki vlagajo v to vrstne produkte, če lahko tako rečemo. Torej, tako podjetje, na primer ameriško, bi v katerikoli državi EU-ja se registriralo, potem pa iz te države upravljalo dejavnost kar po celi Evropski uniji, ne? S tem, da bi bilo nadzorovano iz države, kjer je registrirano. Ne? To je v praksi, si težko predstavljamo, zdaj, če se bo neko podjetje na Cipru registriralo, kako bo on, regulator ciprski, a ne, tukaj nadzoroval karkoli v Sloveniji, Nemčiji, kjerkoli. Ne?
Ampak, če se pri teh hitrih kreditih, če se človek prehitro zakreditira, zelo hitro se potem znajde v primežu izterjav.
Ja, dejansko že dva neplačena na obroka dovoljujeta banki, da odstopi od pogodbe, kar pomeni, da v tistem trenutku lahko zahteva ves preostali znesek takoj povrnjen, kar je seveda nemogoče. Ne. V večini primerov, če niste mogli odplačati nekaj 100 evrov obroka, tudi celotnega zneska ne boste odplačali. In zdaj, če se ta dolg proda nekomu drugemu, je to lahko še bistveno večja težava. Te izterjevalci so dosti bolj agresivni, včasih lahko rečemo celo nasilni, ne spoštujejo zasebnosti, ne, zvonijo pri sosedih, sprašujejo, kje ste. Skratka, vsa sredstva uporabijo, da bi prišli do tega denarja. Obenem so pa tukaj še drugi stroški izterjave. Ne. Torej, pogosto se zgodi, da boste morali plačati izterjevalce, njihove odvetnike in tako dalje in boste ves denar dali pravzaprav za ta postopek izterjave, tist dolg bo pa celo še tam ostajal. Ne. Torej, res še večja stiska.
Da zaključiva, poenostavitev postopkov je seveda dobrodošla, kar pa ne pomeni, da so tudi odločitve tako enostavne in hitre.
Ja, točno tako. Seveda je dobrodošlo za uporabnika, da ne čaka en mesec na kredit. To pa ne pomeni, naj se odloča hitro. Če vidi nekaj na spletu, kar bi rad imel, to ne pomeni, da naj takoj najame kredit in si to kupi. Ne? Vzemimo to hitrost kot prednost, da nam ni treba predolgo čakati. Sami pa tudi si vzemimo ta čas, vzemimo pogodbo domov, jo poglejmo, prespimo, premislimo in se potem odločimo.